Мен бәрін білемін, мен саған соны үйретем.
Мен сізге өмір сүруді емес, көлікке де үйретем.
Өздері бір құнды ештеңе ұсынбайды, бірақ жылдам ақша істегісі келеді.
Инстаграм бұрыннан бері ұмыт қалған сегментті қамтыды. Ол декреттегі әйелдер.
Мен жаңағы қызыл жіппен жасыл нәскиге қайтып оралайын бәрібір. Сәлем достар, бастаңғыда бүгін Инстаграм жайлы сөйлесеміз. Себебі Инстаграмда соңғы уақытта неше түрлі даулар болып жатыр. Біресе ол жердегі отырған адамдар қаржы пирамидасын құрып, кейін адамдар алданып жатады. Екінші жағынан Инстаграмда Инстаграмға өзінің мамандығын тастап, ол жерге ақша табуға келеді адамдар. Сондықтан бір түсініксіз орта сияқты болып көрінеді маған. Әсіресе Инстаграмда бір бизнес жасауға тырысып жүрген проектлер, жобалар неше түрлі, болмаса адамдар. Сондықтан соны басы қасына үңіліп көрейік. Инстаграм деген не ол? Оны немен жейді, қалай қорытады, және ол жақта ақша табу үшін не істеу керек? Басты және маңызды сұрақ осы шығар. Сол үшін екі кісіні қонаққа шақырдым. Назым Исмахамбет инфо продюсер деп айтуды өтінді, бірақ не екенін білмеймін, инфо продюсер деген. Сосын Бұлбұл Қалқанбаева, фамилияңыз дұрыс айттым ғой? Міне, өйткені Бұлбұл өзі айтты, мен фамилиямды ешкім білмейді деп, ал мен білемін деп. Бұлбұл Қалқанбаева стилист. Сонымен Инстаграмда алданып қалмау үшін не істеу керек?
Алданып қалмау дегенде қай тұрғыдан айтып отырсыз?
Енді бізде әртүрлі
тұтынушы ретінде ме, әлде?
Енді мысалы бізде әртүрлі кейстер бар. Мысалы алатын болсақ, әлгі соңғы ірі кейс ол Мейіржан, фамилиясын ұмыттырмын, Инстаграмда танымал болған кісі, сол сотталып жатыр қазір, қаржы пирамидасын құрды деп. Оның жарнамалап жүрген жобаларына адамдар ақша құйған, кейін алданып қалған, ақшасын алмаған, кейін енді неше түрлі скандал болып жатыр.
Бұл жерде
сондай әдіске түсіп қалмау үшін не істеу керек?
Бұл жерде әр адам саналы болу керек шығар. Ең бірінші, әр эксперт, әр блогердің артынан сенетін халық болады. Содан кейін блогер берген ақпаратты саралай алатын, іріктей алатын, өзіне дұрысын алатын алдымен әр адамда сондай бір саналық болу керек, меніңше.
Нақты Мейіржанның жағдайына келетін болсақ, ол жерде жарнама жасаған.
Иә. Yeah.
Жарнама жасаған, ол менің білуімше, қаржы пирамидасының егелері оны сені учреждитель ретінде көрсетейік, сол кезде сенің аудиторияң саған көбірек сенеді де.
Бірақ ол олай болмай шыққан, иә?
Сенеді деп сендірген.
Yeah.
Сосын оған дейін заңда өзгеріс бар еді. Өйткені қаржы пирамидалары заңсыз деп танылғанмен, оны жарнамалаған адамдар неге заң бойынша жазаланбайтын. Дәл осы следствие болып атқанда, жаңа заң шықты, бізде қазір уже қаржы пирамидасын жарнамалағандардың өзі қылмыскер болып саналатын болды.
Ал біз осындай кейстер Инстаграмға сенімді жоғалтпай ма? Адамдар мысалы осы уақытқа дейін Инстаграмда курстар сатып алып үйренді, болмаса Инстаграмнан бір тауар сатып алып үйренді, бір заттық тауарлар. Енді осындай кейстер көбейе берсе, ол бір адамдардың осындай сервистерге деген сенімін азайтып тұрмай ма?
Инстаграмның басқа жағынан да адамдарға үлкен бір артықшылықтар алып келіп жатқанын оны мойындау керек. Бұл жерде қаншама қыз келіншек Инстаграм жарнама алаңшасын пайдалана отырып өсті, дамыды, көп білім алды. Бірақ енді бұндай кейстерге келгенде тағы да айтатын дүние, мен айтатын дүние, ол әр адамда бір саналылық болу керек. Ақ пен қараны ажырата білу керек, кімнің артынан еру керек. Мысалы мен егер де блогер болмай жай ғана, білмеймін енді, үйде отырған, декретте отырған ана болсам, жаңағы ақша жинадық, беттік сеттік дегеннің барлығына мен сенбес едім. Бұл жерде өзіме керегін алып, әр қызгеншік соны үйрену керек секілді.
Мойындайық, Қазақстандағы аудиторияда көбінде андай куш көтеріп алсам, бір жаңаға білмеймін, тез ақша тапсам деген нәрсе әлі де актуалды да. Бірден
өздері бір құнды ештеңе ұсынбайды, бірақ жылдам ақша істегісі келеді.
Істегісі келеді.
Тез байып кету.
Сондай мысалға бір айдың ішінде 300 мың табасың, бір айдың ішінде миллион табасың десе, именно бізде мысалға таргетте ататын офферлар бар ғой, осыдан 2 жыл бұрын сондай офферлар қатты атты.
таргетте ататын офферлер деген. Ол иә. Меніңше біздің аудиторияны не туралы айтып отырсыз?
Қарайтын халыққа өтетін. Ең бірінші Instagram дегеніміз не деген сұраққа тан. Вообще, ол Facebook сияқты, кәдімгі Twitter, тағы да басқа әлеуметтік желілер сияқты, просто әлеуметтік желі.
Ал адамдарға қандай кеңес па, лайфхак па, не деп айтады? Осындай күмәнді контент екен, көз жеткізу үшін не деп айтуға болады оларға?
Біріншіден, жалпы, біріншіден, сіз кез келген курсты алайын деп жатқан кезде, сіз ол адам сол нәрсемен өзі айналсам.
Курс тауар.
Тауар. Өзі сол нәрсені қолдана ма?
Иә, сол нәрсені андай болады ғой, жілігін шағып майын ішкен бе? То есть ол адам өзі қаншалықты сол жолмен жүріп өтті. Аяқ астынан келіп мен бір күні мен продюсер боламын десе маған ешкім сенбейді ғой. Өйткені менің продюсер болғанымды ешкім көрмеген. Ал мен стилистпін, мен сізге өмір сүруді емес көйлек киюді үйретемін десемші, онда жаңағы адам сенеді деген секілді не ғой, бұл жерде сол жағынан қарау керек.
Асықпау керек демек,
иә? Асықпау керек.
Яғни, Инстаграмда да басқа мамандықтардағы сияқты сол салада қызмет ету керек. Сосын барып, жаңағы тәжірибе жиналғаннан кейін практика жүзінде. Сосын барып курсын дайындау керек. Просто адамдар жаңа нәрсе келген кезде ол нәрсені түсінбей, анау курс сатып атыр, қаншама адам алып атыр, мен де сатайын да деген сияқты.
Тәжірибе жинамай лазым.
Иә, тәжірибе жинамай. Мысалға, жалғас сен курс сатасың ба? Сенен мен үйреніп аламын да, мен сразу курс жасаймын. Мен сенен үйреніп сол бойынша жұмыс істемеймін. Мен бұл-бұлға сату үшін аламын да сенен. Сондай нәрсеге қолданып кетті. Солай түсінді вообще адамдар. Сөйтіп курс деген нәрсені басында адамдар солай түсінді.
А ондай адамдар көп па қазір бізде нарықта?
Баршылық.
Азайды. Азайды. Өте осы жылы уже естественный жаңағы табиғи отбор жүріп отыр да. Адамдар уже түсінеді. Кім маман, кім маман емес.
Тек қана эксперттер қалып жатқан секілді ен асым. Эксперттер жаңа өзінің айтары бар.
Және біз қай жылы шықтық, мысалы 2017-де Инстаграмда біз бір топ блогерлер шықты енді. Көп бір сондай бір не болды, конкурс болды. Конкурс болды. Соның аясында каждый әйел блог жүргізіп бастады.
Не конкурс болды?
Енді бұл Инста шаңырақ деп аталды сол кезде. Типа біз өзіміздің Инстаграмдағы әйелдер шаңырағын құрамыз, әртүрлі темада жазамыз, там барлық тема болды.
Өсетін әйелдер қауымы
десеңші.
Енді Гүлжан Қайназарқызы деген қыз бастаған болатын сол кезде. Екі жыл қатарынан болды. Сол кезде вот әйелдер өте көп. Енді қазір солардың көбі уже Инстаграмда жоқ. Яғни қабілеті жете ма, жаңағы
бәсеке іріктеп
алды. Выдержкасы жете ма өзінің.
Дұрыс айтасыз.
Жаңағы әлеуметтік желі ол өте көп ресурсты талап ететін желі негізі.
Бүкіл уақытын соған кетеді.
Бұрын мен телеарнада жұмыс істеген журналист ретінде айта аламын. Бұрын біз журналистикадан өте қатты шаршайтынбыз, күнде сюжет беруден. Ал сен Инстаграмда күніге жалғыз өзің 24 сағат ақпарат беру керексің. Ол жерде сторис, сторис форматы бар, иә. Қажет болса 25 сағатыңды табу керек болады.
Қызық енді, иә.
Сондай уақыт өзі былай іріктеп жатыр деп ойлаймын. Конкуренция күшейді.
Курстарға деген қызығушылық не үшін кенет артып кетті біздің адамдарда?
Қажеттілік бар.
Қандай
қажеттілік? Халықта қажеттілік бар. Мысалы, стильге қатысты. Біздің анау кеңестің кезеңінен біз сұлуынан жылуы деп өмір сүрдік, киімің таза болса болды, жыртық болмаса болды деген ата-аналардың ұранымен өстік. Бірақ ол заманның талабы сол еді, бізді өсірген ата-анада ешқандай кінә жоқ. Бірақ қазіргінің заманы сыртқы қабығың мен ішің бірдей болсын, теңесін, ішіңе сыртың сай болсын, сыртыңа ішің сай болсын деген түлкі заман болып тұр да, соған сай болу керек. Және сол қажеттілік туындап тұрғаннан кейін қыз-келіншектердің барлығы, мен көйлек киюді үйренейінші деп жеке менің мысалы курсымды алуға деген қажеттілік содан туындады. Енді деп мақтанып қояйыншы.
Мен курстарға деген қажеттілік, иә, әрине халықта қажеттілік бар. Өйткені біздің білім системамыз қажеттілікті жаба алмай жатыр.
Демек білімге деген, сауатқа деген.
Иә, адамда аштық бар, тамақтың аштығы бар, эмоционалды аштық бар,
білімге деген аштық,
интеллектке деген аштық бар, иә. Тануға деген.
Және қазіргі
қазақ тіліндегі ақпаратқа еще. қазақша контентке деген аштық, яғни қазақ тілінде стиль туралы ақпарат жоқ, қайта-қайта өз тарапынан сөйлеп жатырмын, өйткені білетінім сол. Иә, білетінім сол. Продюсерство деген нәрсені мысалы ешкім білмеген, эксперттерді осылай личный бренд, жеке бренд ретінде қалыптастырып, оларды дамытып, жан-жақты кәдімгідей бір оның барлығы болмаған. Сондықтан қазақы контент деген біздің халыққа түсінікті болып жатыр. Содан кейін әрине осыдан қажеттілік туындайды.
Инстаграмдағы нарық қалыптасқан жоқ әлі.
Иә, осы нарық туралы сөйлесек, оның бір сипаты, сандары, болжалды түрде болса да, иә, бар ма?
Неге қатысты? Нарық қалай қалыптасады, қашан қалыптасады?
Қанша сома айналып жатыр ол жерде? Неше ойыншы бар? Ол ойыншылар жаңа өзің айтқандай келіп кетіп жатыр ма, әлде бір қалыптасқан кәсіби мамандар бар ма?
Инстаграмда қанша айналып жатқанын біз айта алмаймыз, бірақ жаңағы Кевин мен Кевин сестер мен кімнің ойлап тапқаны ғой?
Қазақстан туралы айтатын
болсам. Қазақстан туралы мен айта алмаймын. Жалпы Инстаграмның несін, құнын айтқым келіп отыр. Бір миллиардқа долларға сатып алды Цукерберг 2012 жылы. Оның 700 долларын немен берді? 700 мың долларын акциямен берді, мысалы. Сол тұрғыдан ғана айта алам, ал именно Қазақстан бойынша көрдіңіз ба? Опять же, Инстаграм әлі бізде жаңа, зерттеулерді талап ететін сала.
Осы жерде тағы бір ойма сұрақ сап өте қалды. Мысалы, бұрдан осыдан сәл ертеректе курстардың бағасы өте арзан болатын.
Иә.
Ал қазір курстардың бағасы енді бірнеше нөл бар да артында.
Доллар қымбаттады.
Бұл неге болып жатыр? Жаңағы өздерің айтып отырған сұраныстың күшейгенінен болып жатыр ма бұның барлығы? Қазір бұрын адамдар 20 мың теңгеге курс сатып алды десе, мә, бұл не деген масқара деп айтатын. Ал қазір оп-оңай 200 мың теңгеге сатып алады.
200-500 бірнеше миллионға сатып алатындар.
Иә, сондайға сатып алады. Бұл не жалпы қандай құбылыс бұл деген?
Дәлелдеді. Инстаграмда білім алудың тиімді екенін дәлелдеді. Қазір керісінше, бұрынғыдай каждый әр адам сатып алмайды курсты. Таңдаулылар сатып алады.
Солай ма?
Иә. Түсінетіндер.
Бұрынғыдай оңды солды жоқ.
Бұрынғыдай мысалға 10 мың теңгеден сен курс сатсаң, 1000 адамға, 500 адамға сатсаң мысалы, оның ішінде 70-80% оқымай кетеді, мәселен. Сондай еді бұрын. Қазір керісінше жаңағы саналы аудитория, олар да жаңағы не істеді да, іріктелді дағыны, олар да қымбат курсты алуға және содан нәтиже шығаруға, аяғына дейін апаруға, соған фокус көбейді.
Мәселен, назым кейде болады, бір 3000-5000 теңгелік бір қол жетімді бір нелер жасайсың, қол жетімді продукт жасайсың халыққа. Халыққа болғанда қыздарға түсінікті болсыншы деп. Бірақ сол 3000-5000 теңгелік сенің жаңағы продуктыңды 200 қыз, 300 қыз, 500 қызға дейін сатып алуы мүмкін. Бірақ соның тең жартысы ол курс маған қаншалықты қажет деген сұраққа жауап беріп үлгермей келеді. Бір халықта бар ғой, ана қоянды жәрмеңкесінде елдің барлығы бір алып жатқаннан кейін басқа салып жатыр деген секілді. Мен де қалып қалмайын деген оймен келеді де, бірақ марафонға келгеннен кейін мен істеп отырмын деген сұрақты, мен неге келдім деп саған қоятын адамдар болады да. Ал сенің курсыңның бағасы күнделікті жаңағы 3000-5000 кететін емес, сәл жаңағы существенный дейді ғой, сондай баға болған кезде оны 10 ойланып, 1000 ойланып барып, толғанып барып шешім шығарған және ол өзіне керек екендігін шешкен қыз-келіншектер келеді.
Не үшін инста-продюсер боламын деп шешім қабылдады?
Табысты мамандық.
Жоқ, алдымен бірінші инстапродюсер деген не екенін түсініп алайық, иә.
Инфопродюсер.
Инфопродюсер, мен тіпті шатастырып отырмын.
Инфопродюсер, инстапродюсер, негізі инфопродюсер дегеніміз дұрыс шығар. Өйткені бұл табысты мамандық.
Солай ма?
Сол үшін.
То есть, кез келген адам, қазір мен инфопродюсер
боламын. Мен енді жеке немнен айтайыншы, жеке басымдағы не дейін? Тәжірибемнен. Мен оған дейін 10 жыл журналистикада жұмыс істеген адаммын, иә? Телеарнада. Мен де ол жерде кем жұмыс жасаған жоқпын. Бірақ бір айлық алатын едім. Шектеулі еді. Және мен ол жерде өзімді қоғамға пайдасыз сезіне бастадым.
Журналист болып жүр.
Журналист болып жүр. Өйткені біз жаңағындай бағдарлама жасаушы едік, көңіл көтеретін деген секілді. Жаңалықтарға барайын десең де, откликтар жазу, жаңағы, білмеймін, нені бақтау деген сияқты, сондай шаблонный тақырыптарды ғана айтасың. Ал инфопродюсерлікте сен өзіңе қалаған маманды брендін қалыптастырып кез келген, да, өзіңе ұнайтын, осының қоғамға пайдасы бар, осы адамды көтеру керек деген адамды ұстап аласың, соның брендін көтеріп, халыққа сен соның тұрғысынан білім бере бастайсың. Яғни сенің қоғамға қандай да бір әсерің болады.
Және кез келген адам продюсер бола алмайды. Продюсерде ұйымдастырушылық қабілет болу керек.
Әрине.
Мысалы, менің өзімде ұйымдастырушылық қабілет деген аты мен жоқ.
Бұлдың продюсері бар мысалы.
Мен мүлдем ұйымдастырушы.
Демек, бұл сияқты маман болғысы келетін, эксперт болғысы келетін адамға?
Иә, эксперт
болған продюсер
келетін.
Эксперт болғысы келетін емес. Біз уже ол адам эксперт
болуы керек. Адам.
Yeah.
Просто оны сен Инстаграмда қалыптастырасың.
Техникалық жағынан бір сенің оған ішкі қабілетің жете бермейтін, сен шығармашылық адам болғаннан кейін, не болмаса сен эксперт болғаннан кейін өзіңнің салаңдағы білімді көбірек зерттейсің, соның айналасында жүресің. Бірақ мына жақта Инстаграмның өзінің заңдары бар. Сен оны да оқуға үшін шын айтқанда уақыт та жете бермейді. Жағы сол кезде жарнама тұрғысынан оны барлық ұйымдастыру, сенің барлық жаңа керек фотосессияларыңды, рекламаларыңды жасайтын бір адам болады. Сені былайша айтқан кезде қалай ілгерілету, қалай алға шығарудың барлық жолдарын алдын ала бірнеше айға, тіпті жылға жоспар құрып тастайды. Ал сен эксперт болғаннан кейін сен енді бір жағынан стратег, яғни бір жылға бұрын көретін көреген болмауың мүмкін, иә, бірақ ол продюсерде ол қасиет болады. Сондықтан барлығы продюсер бола алмайды.
Бұны сұрап отқан себебім бізде қоғамда андай пікір бар ғой. Инстаграмда оңай ақша табуға болады. Ол жерде бір хайп жасап, аудитория жинап алып, кейін соны монетизация жасауға болады. Содан ақша табуға болады екен деп ойлаймын.
Оңай емес. Оңай емес. Бұл жерде айырмашылық анда ғой. Мысалы, мен әкімдікте бірнеше жыл жұмыс жасаған, Өскемен қаласында ішкі саясатта, иә, бірнеше жыл жұмыс жасаған мемлекеттік қызметшімін. Бұл жерде ол жердегі графигім таңғы сағат 8-ден түнгі сағат 11-12-ге дейін болатын. Егер тек қана ұйықтауға ғана келем деген секілді ғой. Ал бұл жерде де сондай график керек болса 25-ші сағатты табуымыз керек те. Мәселе қайда? Бұл жерде сен сүйікті кәсіппен айналысасың. Қуана жүріп жасайсың және сен одан энергиямен өзің толғасың, шабыттанасың. Енді оңайлығы сонда шығар. Так енді кәдімгідей жұмыс.
Ал қазір қандай қазақша деп алайық, қазақша Инстаграмда қай контент өтімді, қандай контент қызық, қандай контент жетіспейді?
Шынайы.
Шынайы?
Енді мен назымнан артық айтпайтын шығармын, өйткені продюсер емеспін. Бұл өзімнің саламнан басқа салаларға анализ жасамағанмын. Тіпті анализ жасайтын менің қабілетім де жоқ. Бірақ та жалпы өзімнің контентімнен байқайтыным, халыққа шынайылық керек. Тым шики блеск дейді ғой, тым байбап көріну, тек қана жақсы өмірді көрсету, тек қана жақсы болып көрінуге тырысу.
Ал Инстаграм солай емес пе?
Деген.
Менше?
Жоқ, Инстаграм ондай емес. И неғұрлым сен шынайы болған сайын, күнделікті өмірің барыңды бар, жоғыңды жоқ қып көрсету, халыққа сол енді келе жатыр, бірақ ол әлі толыққанды қажеттілікті өтеген жоқ. Тойсы, халықта әлі соған сұраныс бар шынайы контентке.
Контент темасы Инстаграмда қалыптасып жатыр. Дәл солай.
Енді ғана қалыптасып.
Қалыптасып, енді қалыптасып жатыр. Басында
бұған дейін мен түсінгем, иә, сөзің аузыңда. Менің де стереотипті ойлаймын бар ғой, Инстаграмда бәріміз отырамыз деген сияқты. Инстаграм ол тек қана фото жариялайтын жер ғана сияқты болып көрінеді.
Жалпы солай пайда болды.
Бірақ қазір оның сипаты өзгерді.
Өзгерді. Мультимедийный бола бастады. Жаңағы айтатын болсақ, қандай контент өтімді дейтін болсақ, басында бәрі шик, жаңағы блескті көрсете бастады, иә. Мен идеальныймын. Мен сатып алатыным.
Иә,
мен сатып алатыным. Мен де бәрі күшті. Мен бәрін білемін, мен саған соны үйретем. Одан кейін мынандай бір тенденция келді. Барлығы жаңағы жылай бастады. Историяларын айтып.
Өздерінің болдарын айту, өздерінің бір осындайдан өттім.
Клиферге шығып алды.
Деп халықтың болына басылма, иә, бір
шынайы болыңдар деген посыл келді бізде, Ресейден келеді, ол Ресейдің нарығынан келеді, жалпы бізге
келеді.
Содан барлығы қалай психологқа барған, бала кезінде қандай травма алғандарын жаңағы, яғни ішкі мәселесін көрсете бастады. Өзінің ішкі дүниесін ақтара бастады. Керек, керек емес, прогресс деген нәрсе бар. Маңызын түсінбей, суть неге апаратынын түсінбей, керек, керек емес травмаларын айтып, пәленшемен ұрсып қалған, араларында не болғанын бәрін айта бастады.
Басында өтті, одан кейін жалықтырды.
Қазір өтпейді.
Қазір қандай контент?
Шынайы.
Қазір шынайылық және тез. Сосын Инстаграмда осы соңғы жылда өзгеріс, рилстың шығуымен пайда болды.
Ұзағырақ видеоның шығуымен.
Жоқ, керісінше. IGTV ғой. Ұзағырақ видео бұл IGTV. Ол бізде шыққанына 4 жылдай болып қалды. Ал рилс бізде 1 жылдың көлемінде шықты. Осы рилс бұл TikTok формат.
TikTok-тың әсерінен шықты.
Yeah, YouTube Shorts бар ғой. Сол секілді қысқа формат. Осыдан кейін адамдар күнде айтатынын видеомен салу керек болды да. Сөйтіп олар енді күнде салонға барып әдемі киініп жүре алмайды ғой. Бұрын мысалға 20 фото түсіп қойсаң, бір ай бойы саласың. Дұрыс па? Енді рилсті түсіру үшін жаңа шынайылыққа өте бастады. Қалай бар солай түсіре бастады.
А ондай трендтерді кім қалыптастырады?
Именно рилсқа келетін болсақ, ол бізге TikTok-тан келеді.
TikTok-тан келді. Азап алдын ала болжауға бола ма? Бізде мынандай тренд болады,
мынандай тренд болады. Біз ресейліктерге қарап болжайтын шығармыз. Енді
Ресейде Инстаграм тим салынды. Енді кімге қарап болжайсыз?
Американдықтарға.
Енді қызық, шынымен де қызық. Шынымен де.
Демек енді өзіміз тренд өндіре бастаймыз. Иә.
Дәл осы моментті біз пайдалануымыз керек.
Халықтың сұранысына қарай
осы моментті біз пайдалануымыз керек. Маған Инстаграм неге ұнайды? Инстаграм бұрыннан бері ұмыт қалған сегментті қамтыды. Ол декреттегі әйелдер.
А демек Инстаграм негізгі аудиториясы тек қана декреттегі әйелдер. Үйінде
әйелдер деп айтайықшы.
Үйінде отырған әйелдер, иә.
Иә. Инстаграм негізгі аудиториясы әйелдер.
Сатып алушы да сол, курс сатып алушы да, тауар сатып алушы да,
сатушы
да сол. Бұрын декретке шыққан әйелдер кішкене ұмтыла бастаған сегмент болатын. Олар ақшасы жоқ, олар үйде отырады, олар дамымайды. Бір ұмыт қалған сегмент болатын жалпы. Қызық емес орта болатын. Қазір олай емес.
Инстаграмның арқасында олар көбірек ақша жаратады. Инстаграмның арқасында көбірек
олар өсті, тек қана бала-шағаға да қарап үлгеріп, үйді де шаруасын да реттеп, және өсуге, дамуға болатындығын, при этом ақша табуға болатындығын, және күйеудің, ененің проблемасын барлығын бір баланста ұстауға болатындығын Инстаграм арқылы үйренген шығар. Өйткені бір-бірінен көру арқылы, жақсыға ұмтылу арқылы деген секілді ғой. Сондықтан оны айту керек, иә, атап өту керек.
Ал Инстаграм контентте бір сапа белгісін қалай анықтауға болады? Бұл жерде мысалы адамдар өкінбеу үшін, иә, сатып алған
товар
үшін. Иә. Е болмаса курс үшін, е болмаса марафон, жа, марафон деген сөз айтып.
Марафондар, иә. Сенетін адамға хабарласу, оның алғашқы мың оқырманнан бастап қалай өскенін көрген нелер болады, жаңағы оқырмандар болады. Ол саған сенеді деген секілді, қандай продукт сатсаң да олар сенеді. Блогерді жаңағы соншама халық артына сенетін болғаннан кейін жауапкершілікті сезінесің. Жаңағы бір мысал, мен тағы да киімдермен айналысатын болғандықтан кейін, киімдер болғанда дүкендермен, мен ұсынатын дүкендердің өзін бір 10 рет тексеріп сапасын көріп барып ұсынамын деген секілді, өйткені халықтың алдында жауапкершілік сезінесің.
Бұл жерде жаңағы критерийлер бар. Ол сатып отқан адам өзі біріншіде сол саланың эксперті болу керек. Жаңағы Инстаграмда бір курс бітіріп алып сол саланың маманы болу деген сияқты тақырыптар ол негізінде өтірік. Әлі де Инстаграмға келу үшін сен бакалаврды бітірген, магистратурасын бітірген желательно. Сол салада бірнеше жылдық уже еңбегің бар. Маман болғаның дұрыс. Сол кезде сенің курсың өте жақсы өтеді. Және сенің халыққа беретін контентің де көп болады.
Берерің таусылмайды, иә.
Неге блогты бастап сата алмай қалған немесе таусылып қалған эксперттер болды? Өйткені оларда қор болған.
Немесе әрі қарай жүргізе алмай қалған.
Өйткені қор жоқ.
Қор жоқ, бір какой-то определенный моментке келген кезде білім таусылып қалады.
Сосын
ары қарай жаңағы бала сылтау болады, анау сылтау болады, бірақ сен негізі жұмысыңды сүйіп жасаған кезде или жаңағы айтарың шыға береді, шыға береді, шыға береді, халыққа сына бересің.
Инстаграмда курсты қалай сату керек деген сұрақ болатын болса, мен бір ғана нәрсені қалдыру керек десе, ол кейс деп айтатын. Кейстің жолымен сатасың. Яғни сенің жасап жатқан жұмысың нәтижелі болатын болса, яғни ол көмектескен адамдар болу керек қой. Мысалы, дәрігер болсаң, сіздің емдеген адамыңыз болу керек қой.
Стилист болсаң,
соған қарайсыз.
Өзіңдікін айтпай, киіндірген адамдардан пікір, олардың әдемі киініп жүргендері кәдімгідей кейс керек.
Олдықтарға қарайсың. Осы критерийлер.
Ал екеуің де мамандықтарыңды ауыстырып Инстаграмға өтіп табыстаба бастады.
Маған ауыстырдың дегенге келмейді.
Неге?
Өйткені журналистиканың бұл жалғасы секілді.
Мен үшін.
Бір журналистика болса.
Сол баяғы жұмысымыз істеп жүрмесе.
Иә, екінші бір қыры жай ғана. Екінші бір қыры.
Назымның журналист екендігі білініп тұрады да, сторис салғанда барлығында таңнан кешке дейін бір сюжет бар да. Сол сюжеттің айналасында өрбейді, ол басталады, кіріспесі болады, одан кейін оның бір кульминационный моменті болады, соңғы жағында әдемі завершение болады да. Ал енді менің журналист болмағаным белгілі. Мен негізі филологпын. Өскеменде 20 жылдай тұрдым, шығыстың қызымын, Зайсан жақтың. Бірақ филологияны бітіргеннен кейін мұғалім болған жоқпын. Әкімдікте бірнеше жыл жұмыс жасадым, одан кейін частная компанияда жұмыс жасадым, кастинг деген. Сонымен бір осы парақша жүргізгеннен кейін былтыр ғана көшіп келдім Алматыға. Сенесіз бе, сенбейсіз бе? Инстаграм үшін, осы кәсібімен айналысу үшін көшіп келдім. Мен үшін бұл енді 180 емес, 360 градусқа өмірімді өзгерткен жыл болды. Және ол маған...
360-ден қайтып орнына келесіз бұл?
Жоқ, мені қандай да, орнына келмей. Айналып, екі айналып көру дегенде. Сондықтан бұрынғыдай күнделікті жұмысқа бару, күнделікті мемлекеттік қызметке бару, таңертең тұру, график... одан кейін кішкене қалада бір 8-ден кейін өмір тоқтайды да, жүлкендер жабылады, не деген секілді. Бір үлкен қаланың, үлкен қаладағы қарбаластың арасында өмір сүру, ол маған бір қашанда бір қимыл қозғалыс, әрекет шабыс.
Қорқыныш болды ма?
Әрине.
Туысқандар әңгіме айтқан жоқ па?
Жоқ, біздің шешімімізде.
Сізді жақсы көретін не ғой, жеке өміріңе былай кіріп кетті.
Бізге жақсы көмектескені достарымыз осында болды ғой. Сондықтан жолдасымда бірден шешім қабылдадық, екеміз келгеннен кейін. Енді басында қорқыныш болады ғой. Қазір мен стилист, мына жақта мықты стилистер бар. Мені кім керек қылады? Абдрук жаңа бір сенімсіздіктер атып шықты. Тек қана өңке орыс тілді мықты-мықты стилистердің қасында мен тіпті шаңына да леспей қалатын шығармын деген бір қорқыныштар болды. Ешкім маған сенбейтін шығар, мен ақша таппайтын шығармын. Үлкен қалада бір әшейін бір күйбеп тірліктің көлеңкесінде қап қоямыз ба деген болды. Бірақ уақыт өте келе керісінше бұл жақтағы жағынан табыстан да өстім. Жалпы мүмкіндіктер де көп кеңейді. Және өзім қалаған стилистке қатысты жаңағы сән апталықтары, телевидениедағы программалар, сұхбаттар, өзімді өсіретін тағы да бір жаңа-жаңа қырлар ашыла бастады да, ел маған өте жақсы көмектесті.
Осы жерде бір оқиғаның қараңғы жағы шығатын сияқты да, мен солай көріп тұрмын өзім.
Аха, айтыңызшы.
Сол көп адамдарға бұл керісінше әсер етуі мүмкін де.
Иә.
Ол ойлайды, мысалы, мен де сөйтіп істей аламын ғой дейді.
Иә.
Бірақ келеді де ол қолынан келмейді. Шартты түрде.
Бұл жерде, мысалы, мен жаңағы шешім қабылдағаннан кейін бәрін тастап шығып кеткен жоқпын да. Сол ғой, осындай нәрсені айтсаң, бізде бүйтіп қыздар бүйтіп ойлайтын секілді Назым. Все, мен де акиматтан шығамын, мен де мына отырған жерден шығамын да, ертең барамын да жаңағы сүйіктісімен айналысамын.
Бір журналист шығуы мүмкін ертең. Мен де Назым сияқты инфопродюсер.
Журналистикадан кету маған оңай болған жоқ шынымен де. Есіме түсіп кетті. Мен де қазмедиада жұмыс істедім, Астанадағы ұлттық арнада жұмыс істедім, Хабарда жұмыс істедім. Оңай болған жоқ. Ол кәдімгі бетке ұстар каналдардың бірі ғой Қазақстандағы. Өз еркіммен барып жаңағы өтініш жазғанда жұмыстан кетуге. Шынымен де мен дұрыс жұмыс жасап жатырмын ба деген қорқыныш болды басында. Не әсер етті? Жаңағы мен өзімді журналистикада қоғамға пайдасыз сезіне бастадым. Ал мен үшін жұмыстың қоғамға пайдасы болуы маңызды екен. Сол кезде анау декретте андай самокомпанияға кетесің ғой сильный. Сол кезде мен түсіндім, что мен бір кішкентай болса да пайдамды тигізіп жүрмесем, мен ол жұмысты істей алмайды екен.
Енді жаңа жалғыз айтқан сұрақ қандай бар да, басқа қыз келіншектерге қалай көлеңке жағы тиіп кетпес үшін, егер де сондай шешім қабылдамас бұрын, мен айналысамын деген, әзірге сол сәтте өзіңнің сүйікті ісің болып тұрған сол ісіңмен, сен тәулігіне 24 сағат керегін болса 25 сағат айналыса аламын ба деген нәрсеге жауап беру керек шығар. То есть 24 сағат мен осыдан жалықпаймын ба деген секілді. Айтпесе, бізде бір қыздар шабытпен дүкен ашып тастайды. Жоқ, рас қой? Шабытпен кредит алып дүкен ашып тастайды.
Жоқ, көрсін. Мен бұған қарсы емеспін.
Жоқ, жоқ, ашып тастағаннан кейін.
Я, қарсы емеспін.
Енді ашып тастайды, бірақ дұрыс еместігін мен біреуге жаңа не қылып отырған жоқ, бірақ та бір какой-то уақыттан кейін ол іске деген шабыт кетіп қалады да, біраздан қарасаң сетевойда жүреді. Енді әр нәрсенің басын шалып көру, ол бір жағынан дұрыс айтқан адам көреді, иә, жығылып, сүрініп жүріп деген секілді. Бірақ егер де дәп мен құсап жаңағы жұмыстан кетіп, тіпті надо будет жаңа қала ауыстыру керек болса, алдымен ойланып алу керек. Ертең өмірдің қандай қиын кезеңінде мен квартирада тұрғанда, ұялмасам осындай жағдайларда тұрғанда, ертең менің ақшам жоқ кезде мен осы іспен айналса беруге шамам жете ме, мен қаншалықты жақсы көремін дегенге бір жақсылап миын жеткізіп барып, өзінің жасап жүрген жұмысында акиматта жүре ме, қайда жүреді, мұғалім болып жүре ме, тағы 1-2 жыл қосымша айналысып соған көз жеткізіп барып кету керек те. То есть анау сөзсіз көзсіз ұшпаса екен деген ойдан туындайды.
Әрине, анализді ешкім алып тастаған жоқ. Бірінші анализ жасау керек өзіне. Бірақ енді бұл кішкене сезімнің адамда өзі жақсы көрем деген. Ал мен жұмысқа қатысты жақсы көрем дегенді кішкене
мен міндетті
деген нәрсені көбірек қосам. Көбірек емес енді. Сүйікті ісіңді, мысалға бізде курстар бар да, жаңағы самореализация, өзіңді дамыту бойынша курстар бар. Соған келген әйелдер, мен сүйікті ісімді тапқым келеді дейді. 3 жылдан кейін сұрасаң, әлі сүйікті ісін іздеп жүреді. Ол жерде ешқандай қадам жасамайды. Егер ол сол 3 жылдың ішінде бір бизнес ашып,
жауап.
Оны жауап. Инфобизнесті көріп, ананы мынанан көрсе, ол уже мынау мен кемес.
Кредит алып ашып.
Мынау мен кемес дейтін еді да. Хотя бы.
Иә.
Қорқыныш.
Иә, айтқанды отқан нәрсе.
Қорқыныш болып тұр ғой бұл жерде, иә, біздің қыздар.
Қорқыныш парализовать етіп, жаңағы парализовать етіп қата. Жаңағы ой дұрыс емес деп ойлаймын. Сүйікті ісіңді тап деген ойдың өзі адамдарды шатастырып жерді.
Мотивациялық курстардағы, иә?
Бәрі бір.
Сондай нәрсені көп айтады ғой бізде мотивациялық.
Көп нәрсе көп айтылып кетті соңғы жылда.
Өзің сүйікті ісіңді тап дейді, уақытыңды.
Жоқ, бәрі бір деп біз оған анализ жасауымыз керек секілді. Деп Назым екеміз өзіміз даулас кеткеніміз қалып кетті. Бәрі бір оған анализ жасалу керек секілді. Мысалы, кейбір қыздардан саған не нәрсе рахат сыйлайды, сен неден демаласың, сен жауап бере алмайтын қыздар болады. Сондықтан соның өзі жағы сүйікті іске.
3 жыл дайындық керек дейсің ғой.
Я сол нәрсеге кәдімгі сол сүйіктіс. Негізі мен осы бір жылдың ішінде талай нәрсе бір енді оңай болған жоқ, үлкен қалаға көшіп келу деген секілді, бірақ сол сүйіктіске айналып келе бердім де, сол нәрсе мені шаршатпапты. Сондықтан бұл жерде қыздарға нақты белгілемесек те, бірақ соның айналасында болу керектігін көрсетуіміз керек секілді.
Просто сүйікті істі іздеп жүрмін деп ешнәрсемен айналыспау, керісінше оны табуға
кедергі
алыстата береді. Табудан сен алыстата береді.
Бір қарасаң, зейнет жасына жетіп қалыпсың.
Бір қарасаң, сен күтіп отырсың да әлі. Кейде мынадай жағдайларда болады. Неосознанно сүйіктісін таба алмағандықтан бірінің артынан бала босанып жібереді. Чтобы бос отырмас үшін.
Бізде көп балалы аналар өте көп негізі.
Сүйікті іс жоқ қой. Ол іздегісі келеді, тапқысы келеді, бірақ бос отыруға болмайды. Іштей өзіне рұқсат бере алмайды, іздеуге рұқсат бере алмайды.
Бірақ қолынан не келеді деген нәрсе?
Қолынан келетіні, енді мен бұл жерде көп балаларға тиіп кетпейін. Әргім...
Біз уже тиіп кеттік, әдемі сенің балалар.
Әргімнің несі бар ғой. Просто қалайтсам болады. Сондай неосознанно босанған әйелдер бар.
Көп балалы бола отырып, үлгеріп те жүрген қыздар көп қой.
Иә.
Көп балалы бола тұрып, үлгеріп жүрген қыз-келіншектер өте көп. Баланы да жайғап қойған, кәсібінде жайғап қойған өте көп.
Жалпы соларға мотивация берді Инстаграм, өте жақсы.
Міне осы нәрсе қызық болып тұр да, бұл Инстаграмның әсері қазіргі біздің қоғамға. Ол қалай болып жатыр? Жалпы кімге әсер етіп жатыр ол? Сосын қалай әсер етіп жатыр, е? Бір жауап бар ма осы? Или болмаса өздеріңнің ойларыңда бір түсінік бар ма сол жайлы? Кімнің өмірін өзгертіп жатырмыз?
Ешқандай зерттеу келтіре алмаймын, бірақ өйткені даму жоқ, дамып жатқан нәрсе, жүргізіліп жатқан зерттеулер жоқ қазақ тілінде әсіресе. Сондықтан зерттеулер туралы еш нәрсе айта алмаймыз әзірге. Біз 10 жылдан кейін бір айтатын шығармыз.
Ал бақылау туралы айтатын болсақ.
Біздің қазаққа тікелей әсер етті де, өйткені жұрттың баласы деген дүниемен өскенбіз ғой. Жұрттың баласы не көрсетіп жатыр?
Әне жұрттың баласы стилист болып кетті.
Әне жұрттың баласы стилист болып кетті. Әне жұрттың баласы өскемен тастап, жұмысын тастап, күшті жұмысын. Алматыға барып стилист. Әне там азаттықта отыр.
Иә.
Ол не ғой? Біздің қазаққа осы жағын әсер етіп жатыр, бірақ көлеңкелі тұсы да бар, эмоция бар артық, агрессия бар, барлығы қатар. Бұл жерде
шығын да бар,
бұл жерде өсу де бір, даму да бар, көрсету арқылы барлығын, және де бір ашу да бар, да? Сондықтан бұл жерде айтып тұрмын ғой, әр адамның өзінде саналық болу керек, мен қайсысын аламын деген секілді ғой. Мысалы, жұлдыздардың өміріне қарап, олардың күнделікті тойтамалағанда қарай беруге болады, болмаса біреудің бір өмірінен сабақ алып өзіңе түртіп алып отыр.
Инстаграмның зиянынан пайдасы көбірек тиді деп ойлаймын қазақ қоғамына. Вообще қазақ қоғамы деп мынандай әңгіме айтты.
Қоғамның атынан әңгіме айтып
әлгі ұлық шапанын киіп алып тұр.
Инстаграмның зиянынан пайдасы көп тиді деп ойлаймын. Енді жаңағы
біз көрмейміз де.
Иә, лайфстайл блогерлерді айтпағанда, именно эксперттер тұрғысынан айтайыншы, өйткені менің айналысатын эксперттер тұрғысы ғой, лайфстайл блогерлер де бар. Олар жаңағы қалай өмір сүріп жатқандарын,
йога жасау, дұрыс тамақтану,
қалай өмір сүріп жатқандарын көрсету арқылы сол реклама сатады. Арасында біреулер жаңағы курстарын жасап жүр, қызыл жіпте сатып жатыр деген сияқты ғой.
Қызыл жіп туралы сөйлесуге болады.
Ал бірақ нағыз эксперттер кім екенін Инстаграм көрсете бастады. Мысалға, дәрігерлер әргім өзінің кабинетінде отырады. Ол айтпайды саған. Мысалға, сен келдің, бір сағаттың ішінде ол саған білімін беріп, сені не үшін ондай ауру болып жатыр деген нәрсені бере алмайды. Ал Инстаграм күнде саған сториз арқылы, пост арқылы, ана дәрігер тікелей эфирге шығып, сенмен курсын өткізіп, жаңағы сондай продуктлер беріп жатқан кезде сен не бола бастайсың? Білімді бола бастайсың сол салада. Яғни ақпаратты қолжетімді етті. Тіп қолжетімді болғанда, мысалға, бұрын көп мақаланы, көп беттік мақала оқып, бір-бір ой түйіп ататын болсақ, қазір сен сол теманы, мысалы, инсулинорезистентность деген теманы 2200 символмен оқып аласың, түсініп аласың.
Одан кейін тіпті сол ақпаратты күнделікті Инстаграмға беру бар, беру үшін іздену бар да. Әр эксперттің тарапынан ол жағынан да өсу, жаңа Инстаграм беріп отыр да, өсу мүмкіндігін беріп отыр.
Мен жаңағы қызыл жіппен жасыл нәскеге қайтып оралайын бәрібір.
Ол тема уже жоқ Инстаграмда.
Мен осы жағы қызық болып тұр. Ол неге сондай қызық болды адамдарға? Сосын неге бірден жоғалып кетті?
Ол қазақ блогерге сену.
Жоғалып кеткенде ол кеше жасыл қызыл жіп деген кеше ғана болған нәрсе ғой.
Иә, бірақ хейтпен аяқталды.
Блогерге сену, блогерге көзсіз сену болса, екінші блогердің тарапынан халықтың сенімін пайдалану. Неге тез жоғалып кетті? Өйткені ол не работает, ол жұмыс жасамайтын система деп ойлаймын да, содан кейін. Ол халықтың арасынан ешқандай бір жалғасын тапқан жоқ.
Бұдан былай шықпай ма енді ондай?
Болады, әрине болады. Ол немен байланысты?
Бірақ қызыл жіппен жасыл нәскеден басқа шығатын.
Магиялық.
Енді айдың астына суды қойып, соны шу деген
сияқты. Магиялық ойлау қабілеті дейміз ба? Магическое мышление бар ғой адамдағы. Ол ойланудың ең бірінші дамыған түрі. Адам пайда болғалы, адамда магическое мышление болды. Неге?
Біз магиялық ойлау деп қазір дінге кетіп қалдық.
Магическое мышление осы нәрсе адамдарда күштірек бәрінен. Өйткені ол ойлаудың ең біріншісі. Автоматпен пайда болатын, автоматта пайда болатын.
Магиялық ойлау демекші осы діни курс сататын, діни контент сататын адамдар бар ма?
Әрине, иә. Діни контент, ұстаздар бар.
Өйткені мен кітап нарығынан білем да, діни тақырыптағы кітаптар өте қатты өтеді.
Вообще,
ал курстаршы деген ба?
Енді Инстаграмға қатысты айтатын болсақ, жаңағы хиджаб киетін қыздарды жұмыс қалмай қойғандықтан, мектепке не қалмай қойған, Инстаграм оларға да есік ашты. Өте жақсы мүмкіндік берді.
Өсімейіне мене.
Көп блогерлер жаңағы діндерін, ұстаздар бар. Ұстаздардың аудиториялары өте кең. Бұрын әйел ұстаз деген болмайтын. Инстаграм пайда болғалы әйел ұстаздар.
Діни жағынан ұстаздар.
Yeah, діни жағынан ұстаздар да айтып жатырмын.
Уағыз айтатын.
Уағыз айтатын.
Одан кейін кез келген білімді дінмен бірге берген кезде халыққа өтімді, ол жағында айтым керек.
Yeah. психология дін тұрғысынан деп айтатын болды мәселе.
Психология дін тұрғысынан. Жалпы
майя ойлау дегеннен кейін кетіп қалғаным ғой.
Иә. Жақсы,
кішкене былай оралайық. Ресей Инстаграмға тим салды.
Иә.
Иә.
Бізде тим салса не істейсіңдер?
Біз өмірге тез бейімделгішпіз. Сол сәтте жасыл нәскемен қызыл жүрдем басқасын тауып.
Мен ойлаймын, Инстаграм ол әлеуметтік желі. Әлеуметтік желінің өзге бір түріне
басқа бір әлеуметтік желі табу
адаптироваться кете беруге болады.
Yeah. Тез бейімделгішпіз. Сол мен ең алғаш
контент жасап үйренген SMM-шіктер контент жасай алатын. Просто контент емес, сататын контент. Ол кез келген неге
ол мейлі Инстаграм болсын,
басқа Ютуб болсын, Телеграм болсын, барлығына бейімделіп кетеді.
Бейімделіп кетеміз.
Қызық ой екен.
Бейімделгішпіз де.
Осы бейімделу туралы әңгіме арғай жалғастырайық онда. Инстаграм өліп орнына ТикТок келеді деген әңгіме бар.
Инстаграм енді Цукерберг барлық жағдайын жасап жатыр ғой.
Назымға қарап
Инстаграмның өлмеуі.
Ақшасы көп қой біз.
Инстаграмның өлмеуі үшін YouTube-тың несін алам деді да, IGTV-ді қосты. TikTok-ты алам деді да, Reels-ті қосты. Әзірге өлген жоқ. Және 10 жылдықта жаңағындай блоктар болмайтын болса, өлмейді.
Жоқ, былай айтайын. Өлмейді, бірақ дамымайды. Ал TikTok дамиды. Шартты түрде осы айтатын болса.
Жас тұрғысынан қарау керек бұл жерде. TikTok-та отырған аудитория қазір жас.
Олар өседі. 10 жыл, 5 жылдан кейін, 3 жылдан кейін олар есейеді.
Иә, олар өседі, есейеді.
Біз Facebook ұсап қаламыз десеңіз. 10-15 жылдан кейін.
Жоқ, Instagram дамымайды деген мен келіспеймін.
Солай ма?
Өйткені Instagram-ның қамтып отқан сегмент аудиториясы ол әйелдер. Детородный возраст.
Мені де мүлдем қорқытпайды екен. Жаңағы Инстаграм ол деген бір шалқайып ап, бір сенімділік емес. Бұл жерде бір өзімнің тез бейімделе алатындығыма
бір екі ай қорқамыз да қайтадан. Қорқып дірілеп отырамыз да қайтадан басқа.
Жаңа бейімделгіштікке қараймын. TikTok-та контент жасай беруге неге дер Инстаграм тастай салды?
Иә, иә.
Иә.
Көрсетеді, өмір көрсетеді.
Жалпы SMM тұрғысынан барлық әлеуметтік желіде бір парақшаңның болуы және оны дамытып отыру маңызды.
TikTok деген андай ғой, жарқ жұрқ азғана секундтардың ішінде эффект беру керек те.
Жоқ, ондай ғана емес. Бұл біз көбінесе TikTok-ты солай ойлаймыз. Ол жерде үлкен видеолар және көптеген эксперттер бар қазір.
Мен соның бар ба жақсы меңгермедім.
Тез видеолар салуға болады.
Тез бейімделгішпін деп айтып отырған адамның
ағартушы контент өте көп. TikTok-та.
Иә, мен де өткенде TikTok-қа, енді елдің бәрі TikTok-қа барып жатыр ғой, мен де кішкене
тіріп
көрдім, мен не бар екен деп. Сөйтсем, шынымен ағартушы контент бірінен кейін түсіндіретін, мысалы бір футбол клубы жайлы айтатын, болмаса бір тарихи оқиғалар жайлы айтатын, болмаса бір тұлғалар жайлы айтатын контент өте көп екен, шынымен мен таң қалдым.
Мен бар ғой, бір қызға айтайыншы, өткенде мен неге бардым? Түркістанға бардым, өзім Түркістанда туып өскен. Сол жерде подругам бар, сол жақта қалған. Instagram туралы сұрады да менен. Өзі жаңа дизайнер. Қалай дамытсам болады? Бәрінің қоятын сұрағы сол жалпы маған. Инстаграмнан қалай ақша тапсам болады деген сұрақ қояды да.
Продюсерге басқа ғана сұрақ қоюға болады.
Сосын мен былай-былай істе түсіндіріп жатырмын бәрін. Соның ішінде біреуін айттым. Сен өзің аралас, Инстаграм жүргізетін біреулермен аралас Түркістандағы. Сөйтіп бір-біріңді коллаборировать етіп көтересіңдер, сөйтіп көтерілесіңдер, сөйтем.
Екеуінің арасында қарым-қатынас көпшілікке қызық болуы мүмкін, иә?
Иә, жалпы сенде бар аудитория, мен көтеремін, менің аудиториям сен қосып жібересің деген сияқты ғой. Жалпы бір-бірімізді солай көтердік. Көтеріп жатырмыз әлі.
Менің ойымша қазіргі кезде лайфхактар Инстаграмды қалай дамыту
керек. Иә, иә, иә. Сосын соның бірі, менің бір кеңесім сондай болды. Сол кезде құрбым айтады да, а менің айналамда ондай адам жоқ дейді да. А мен айтамын, онда адамдар сендер жақта қалай ақша тауып жатыр дейді.
Иә.
Бұл деген, мысалы, Инстаграмың болып тұрып, сен оған тіркеле алатын болып тұрып, оны қолданбау, сенің торговый центрде бір точкаң бар, и сен оның ішіне товар қоймайсың.
Жақсы, Инстаграмды қатты мақтап жүрген сияқтымыз. Минусын айтайық.
Минусы өте көп күш талап.
Саралай алмайтын қыз келіншектерге қатты бір анандай эмоциялар беруі мүмкін жаңағы. Мен неге солай жасамаймын, мен неге ақша таппаймын, мен неге өмірім өзгермей жатыр деген секілді бір өзі мысалы сондай бір ойлардан мотивация алатын қыз-келіншектер бар. Не болмаса жаңағы магический мышлениеге бейім қыз-келіншектер бар. Бітті болды деп жаңағы бір депрессияға түсіп, өмірін бір баласына агрессия көрсетіп, жолдасына агрессия көрсетіп, содан отбасы бұзылып жатқандар өте көп. Сол жағына мен көбірек кішкене алаңдайтын секілдімін.
Иә, кейбір адамдарды тығып жіберді Инстаграм.
қайда тығып жүр?
Шыға алмайтындай қып тығып жүр.
Депрессияға.
Кредитке тығып.
Кредитке емес, депрессияға деп айтайықшы. Депрессия ма?
Кредит та бар.
Біріншіден өте выгораемый мамандық қой. И адамдар ойлап қалды, егер Инстаграмды дамытпасам, мыналар сияқты істемесем, мен қалай істеймін деген сияқты қалды.
Алжай қарапайым адам ғой, мысалы, күнде былай таңертең тұрып Инстаграм лентасын ақтаратын адамға ешқандай курс атқысы келмейтін, товар сатқысы келмейтін адамдарға минусы көп па? Плюсы көп па?
Минус. Егер мен Инстаграмда еш нәрсе сатпайтын болсам, ол жақта жұмыс істемейтін болсам, бір нәрсе ресурс алмайтын болсам, ол жақтан ресурс алмайтын болсам,
жаңағыдай сауда орталығында бос бутик ұстаған сияқты ғой.
Иә, мен удалить етіп вообще кірмеуші едім. Өйткені орта есеппен күніне адамдар ең кемі дегенде 41 минутын өткізеткен, просто былай
скроллинг
жасап 41 минутын и просто 26 рет ашып жабады приложение. Егер менің жұмысым болмаса, мен Инстаграмды удалить етіп, вообще детокс жасаушы едім одан. Жоқ болып кетуші едім.
Алдында бір құралай шуақ подругамыздың бір сөзі бар еді. Контент, қалай еді? Контент қарайтындар, контент жасаушыларды, контент жасаушыларды асырайды деген секілді ме? Или сен контент жаса? Жаса, болмаса, сен жаңа соларды асырайсың деген секілді ғой. Бұл жерде сондай нәрсе. Сондықтан да шығар, жа қыз-келіншектердің барлығын жаппай блогер болам деп ортада күйіп қалып, Инстаграмның мына жағынан да еще минусы бар да, талай қыз-келіншек блогер болам деп күйіп қалды.
Мысалы, күйіп қалды деген қай мағынада?
Күйіп қалды деген андай мағынада ше.
Өзін жоғалтып алды.
Өзін жоғалтып алды, жасап жүрген дүниесін жасай алмаймын деген секілді өзіне бір сенімділікті жоғалтып алды. И содан кейін жаңағы ары қарай бір нәрсе жасауға қабілеті болмай қалу деген секілді көп қыздар бар. Мен когда-то мен тіпті алдында бір салонға барсам, бет бояйтын қыз айтып жатыр да, мен деген осындай бір ауыл блогері болғанмын, қараңызшы деп парақшасын көрсетті. Мен мына парақшаны көргенім ғой, қазір қайда десем, қазір жүргізбеймін дейді. Орта жылға келгенде бір сенімсіздік болып, қазір жай бет әрлеуші болып
жүрген секілді.
Мүмкін нишада шығар енді.
Былай айтайыншы, қазақ Инстаграмдағы проблеманы айтайыншы енді. Инстаграм блогерлердің проблемасын айтайын ба? Өйткені қазақ аудиториядан реклама алатындар аз. Қазақ тілді аудиторияға. Яғни қазақ тілді аудиторияда блогер болу тиімсіз. Курс сату тиімді. Сондықтан эксперт болу реклама тиімді болып тұрда. Бірақ енді сол эксперттер блогерлерге қажет болып атыр. Блогерлер енді қайтадан блогерлер көбейді. Инстаграмда просто жаңағы лайф жүргізетін инфлюенсер дейміз ғой, солар көбейе бастайды енді. Бір кездерде блогерлер көбейіп кетті да, барлығы эксперт болып кетті артынан, айтқан ақшаны солай тап.
А бізде оның бір орташа саны, сипаты бар ма? Қазақша жазатын блогерлердің 100 блогер деген сияқты, 200 блогер деген сияқты.
Бұл жерде блогер деп біз кімді санаймыз? Қанша мың оқырманнан бастап санаймыз? Или
миллион деп айтайық.
Миллион десек, 100-ге жетпейді.
100-ге
жетпейді, 100-ге. Қазақ тілділер.
Тіпті оқырман саны аз бола тұрып, мықты блогерлер.
Енді бұл жерде жаңа миллион деген сан тұруы мүмкін. Ол жерде тірі аудиторияны айтып отырмын да. Тірі емес аудитория да бар.
Иә. Ипсіз көтерілген.
Тірі емес те аудиториялар бар. Сондықтан мен тірілерді ғана айтып отырмын. Өлілерде жұмысым жоқ дейді ма?
Окей. Онда ақыры контент туралы сөйлесіп бастаған екенбіз, бір 2-3 адамды айтып өтсек, өздеріңнен басқа. Оқуға болатын лайықты тауарын сатып алуға болатын деп айтайын.
Әрине мен өзімнің клиенттерімді айтамын.
Окей, клиенттерімді айтпаймыз онда.
Жоқ, клиентімді айту керек болады. Өйткені ол Қазақстандағы номер бірінші қазақ тілді нейропсихолог. Нейропсихология деген мамандықты Қазақстанға әкелген. Англияда оқыған, Ресейде оқыған. Сондықтан Айнұр Алдашты айтатын едім. Барлық баласы бар, психологияға қызығатын, жалпы өзін таный алмай жүрген, баласын ұратын, баласына агрессия көрсететін әйелдердің барлығы қазір Айнұр Алдаштың парақшасына жазылса, и сол жерден ақпарат алса,
сосын балдарын дұрмайсыңдар дейді.
Вообще соның курстарын алатын болса, өте тиімді болатын еді.
Окей.
Екі қолымды көтере сол маманды ұсына алар едім. Және блогерлер де бар көп. Айтуға болатын.
Үш-үштен айтайын.
Үш-үштен айтайын.
Назым үшеу, құралай, ой, бұл үшеу.
Бұл сен мен айтын, ойланып алайын.
Мен Айна дос қызын ұсынатын едім. Өркен. Тревел, я вот тревел, тревелдар.
Бурунглар, олардын итак окурмандар көп кой, жаңалар чыгарсаңчы.
Жаңадан чыгып кеткен Айда Стилиш деген бир от кыз бар. Өте мыкты чыгып келе жатыр. Жалпы мен багана айтпактан оферим неге таргетте атты деген секилди. Мен казак тил стилист болгондон кийин отурып өзүмдү мактайынчы. Казак тил стилист болгондон кийин ал аудиторияда казак контентке жаңы ачтык бир катты бир куштарлык кажеттилик болду дедик кой. Ал Айда ал үч тил. Үч тилде эркин сүйлөйдү жана паракчасын үч тилде жүргүзөдү. Сонсу мен маган катты айт.
Сосын блогер ретинде Айнур Булакбайды айтар эдим. Мүлдем неси өзінің дәрежесінде емес оқырмандары жүрді. Ол кісі кітап құндылығын көтеріп жүрген адам. Инстаграмда балаларға кітап оқыту темасын и сәтті жасап жүрген адам да. Бұл жерде нишаға да, ауырлығына да қарау керек кішкене. Потому что психология, там самопознание бір нәрсе десең, сразу өтіп кетеді да. Ол тез өтетін сфера. Сол Айнур Булакбайды айтатын ем. Айнур Алдашты айттым. Айнур Булакбайды айтатын және
Айнурды айтып жүрсең енді.
Балалар дәрігері Алтынай деген бар. Сол кісін айтатын ем осы жерде. Интегративті педиатр. Өйткені сол кісіні оқып, балаларының денсаулығын жақсартса, өздерінің денсаулығын жақсартса, аналар. Бізге пайдалырақ болатын еді, опять же, қоғам тұрғысынан.
Өмірімізді өзгертетін. Онда осындай сапа, қоғамның сапасы туралы әңгімеміздің бүгінгі әңгімеміз осымен қорытындылайық. Келгендеріңе рахмет.
Рахмет.
Сонымен біз бастаңғыда Инстаграмның пайдасы мен зиянын зерттеп көрдік. Әркім өзі шешім қабылдасын. Ол жерде тауар сатып алу керек па, я болмаса тауар сату керек па? Келгендеріңе рахмет. Сау болыңыздар.
Шақырғаныңызға
рахмет. Иә, мен
қонақтарым. Жақсы. Рахмет.